seminariotik atera ginen, pentsauri politika alde batera itxi behar zela, eta otoitza, eta baina konturatu ginen, frankismuak bi abe nagusi zituela. Bat, kapitalismua eta bestea, eleiza.
Baina, ez da falta zaizu, eh? Esposa falta dira.
Frankismoak apaizentzat egokitutako kartzelan izan ziren apaizen lekukotasunekin egindako dokumentala, Apaiz kartzela izenekoa Azkainen ikusteko parada izanen dugu asteburu honetan eta lan hori buruzko nondik norakoak biltzeko hemen gurean dugu dokumental honen zuzendarietako bat Oier Arantzabal, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Esan dut zuzendarietako bat orotara hiru baitzarete dokumental honen gibelean.
Bai, lantalde handia dago dokumental honen gibelean eta baita ere, bueno, testigantza ugari, ez? Esan dezagun, bueno, lan mardularen emaitza dela, bai.
Según el derecho canónico, a un cura no se le puede meter en la cárcel.
Iaz, estreinatu zen dokumentala ez da Hegoaldean, eta hortik ibilbidea egiten ari zarete, esan dugu, ez da, frankismoak apaizentzat egokitutako kartzela bat izan zela, 70. hamarkadan, eta Frankoren aurka egiteagatik, 50 apaiz izan ziren Zamorako espetxean, eta zuek espetxean, presondegian, preso egon zirenen bizipenak bilduna izan dituzue lan honekin?
Hori da, bai, bueno, kontatu nahi izan dugu, azteko, aipatu nahi nuke nondik gentozen, ez? Azken baten dokumental hau egiteko enkargoa iritsi eta batean konturatzen zara horrelako historio mardul bat, horrelako historio zentral bat gure memorian onberko lukeena, ez duzula ezagutzen, ez? Eta hori gertatu zitzaigun, bagenuen entzuna, baina ez genuen ezagutzen kartzelaren historia eta ez da ere ez behintzat jakin beharko genuen zehaztasunez kartzela horretan egon ziren personen historia, ez, militanten historia. Eta tira, hortik abiatu ginen. Asmoa zen gure memoriako itzaldetako bat argitzea, ez? Hain zuzen ere, persona talde honek 60. markada maieran, 70. hasieran eta gerora eukizuen eragina euskal egoeran, euskal politikan.
Orain aldetik kontatu nahi izan baituzu historiaren pasarte hau ere.
Bai, egin batean memoria piztea izan da jarri genuen izan zen jarri genuen helburua eta bide batez horrela planteatu genuen dokumentala, ez? Saiatu ginen bertan egon ziren personen memoriak pizten, eta horretarako kartzelara sartzeko ariketa hori planteatu genuen. Kartzelara itzuli, gaur egun, gainera metafora bat iruditzen zitzaigun, ez? Kartzela, ze tapiatua zegoen, alaxa aurkitu genuen, itxia, eta ezin zen barura sartu. Ez? Normalean kartzelak egiten dira jendea ez dadin atera, ez? Kartzela honetara ezin ginen sartu eta hori iruditu zitzaigun metafora bat, ez? Espainiar estatuan dagoen memoria faltaren eta justizia faltaren metafora bat.
Irudi horiekin hasten da dokumentala.
Dokumentala kartzelarekin hasten da, bai, esan dezagun ardazten da hainbat pertsonaiekin guztiak ere kartzelara joango direnak, ez? Eta kartzela horretara joatearekin edo ariketa horrekin nolabait ere joango gara aletzen garai hartako gertaerak eta garai hartako kontakizunak, ez? Normalean estaliak egon direnak. Interesgarria da, elgurio, interesgarria egin zitzaigun, nola Elizaren estamentua ustez, ez? Frankismoarekin lerratua, bueno, ustez ez, instituzioa frankismoarekin lerratua zegoen, baina Euskal Herrian, batez ere, Eliza izan zen frankismoaren zat lehenengotako arrakala bat, ez? 70. amaieran, hasi zena, ez? Bertatik nola hasi zen apurtzen diskurso bakarra. Eta gero, bueno, honen atzean militanteak zeuden, ez? Eta militante horiek oraindik ere militante dira, eta hori ere, ba, bueno, historia polita izan da kontatzen.
Uh-huh. Esango dizkiguzu, bertan parte hartu duten apaizak nortzuk diren, edo elkarrizketatuak nortzuk izan diren?
Bai, Juan Mari Zulaika, oso harreman estua izan dugu dokumental osoan zehar, bera da apaizoi zaroztarra, eta esan dezagun, bueno, ba, gaur egun motore lana egin duena kolektiboan, Xabier Amuriza bera, Xabier Amuriza ere, bueno, pertsonaia ardatzetako bat, ez? Historioan zehar, Gabika, Naberan, bueno, asko dira, izen guztiak aipatzea ezinezkoa da, eta mm-hmm. nahiago nuke aipatu zu bezala norbait astuko dut.
Asko
baina, lau hoiekin eta apaiz katalan batekin sartu ginen kartzelara.
Gehienak euskaldunak baitziren, baina ez bakarrik, ez da?
Hori da. Jon Fornes era apaiz katalana, eta bai, gehiengo absolutua da euskalduna, eta horrek ere badu zer esana, eta zergatia, ba, bueno, uniko laro gehia, apaiz euskaldunak ziren, gero baziren ere komunistak, baziren galiziarrak ere, bueno, komunismo ingurukoak ere, eta baziren kataluniarrak. Mm-hmm. Nola baita ere traidoreak, ez? Traidorea zat hartuak ginen provintzietako jendea.
Ba, oso ongi, esango dugu apaiz kartzela izeneko dokumentala ikusteko aukera izango dugula azkainen, larunbat honetan. Kuriosidadez, azken galdera bat nuke, esan diguzu, ezta, gaur egungo begiradatik ere zuzendu duzuela lan hau, baina artxibozko irudiak ere, garaiko irudiak ere lortu dituzue, dokumental honen eraikitzeko baliagarri izan direnak?
Hori da, hor aipatu nahiko nuke Maria Vallejoren lana, dokumentazio lanetan. Bai, bueno, joan ginen Holandara, bertako, bueno, apaiz batekin biltzera, egin genuen bilaketan nazioarteko hainbat dokumentazio zentrotan, eta bai, topatu genituen, ba, zenbait irudi, enuke spoilerra egin nahi, baina dokumentalean nahiko zeresan eman zutenak, dokumentala egiterako orduan, eta jokua eman zigutenak, ez? Joku hori kartzela gaur egun bisitatu eta garai hartako irudiak ikusi, ez? Zuzenketatik nahiko nuke Eduard Fornes da gurekin etorri zen apaiza, apaizoia, kataluniarra, eta Amuriza, Naberan, Gabika, Juan Mari Zulaikarekin eta batera ba beraiekin zabaldu genuen kartzelaren atea.
Ba, oso ongi, ba, guzti honekin geratzen gara, gomita zabaldua da, eta esan bezala, beraz, azkainen, dokumental honen ikusteko aukera ederra izango dugu. Ba, Oier Arantzabal, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Preso. El nostre delicte va ser obrir les portes de l'església perquè la gent, escapant-se de la policia, pogués entrar a l'església.
Según el derecho canónico, a un cura no se le puede meter en la cárcel.
Eta orduan, abadien ondenak eta gehituz joazen ez, ba, pabelloi hori aukeratu ben abadiokan sartzeko.
Gordintxa, zizan Zamora.
Libre izan da kartzelara jatu, hori esperientzia gara.
Berria eta ustea, beha.